Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінску і ў рэгіёнах у чацвер судзілі ўдзельнікаў маўклівых акцыяў пратэсту. Сёлета ў Беларусі за першае паўгоддзе, паводле інфармацыі Белстату, быў зафіксаваны найвышэйшы ровень інфляцыі за апошнія 10 гадоў. Міністэрства эканомікі пастанавіла не падаўжаць тэрміну замарожвання цэнаў на сацыяльна значныя тавары.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 20-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Генеральная асамблея ААН сёння адзінадушна прагаласавала за прыняццё 193-м сябрам сусветнай супольнасці новай краіны – Паўднёвага Судану. Паўднёвы Судан набыў незалежнасць пасля рэферэндуму ў студзені, калі большасць грамадзянаў выказалася за аддзяленне ад поўначы Судану. Так павінна закончыцца доўгая гісторыя рэлігійна-этнічных канфліктаў паміж рэгіёнамі гэтай афрыканскай краіны. Во што заявіў на сённяшнім пасяджэнні Генасамблеі кіраўнік ААН пан Кімун.
Паўднёвы і паўночны Судан маюць супольны лёс. Яны павінны глядзець у будучыню як два партнеры, а не як супернікі.
У афганскім Кандагары сёння адбыўся выбух у мячэці, дзе праходзіла малітва па забітым браце прэзідэнта Карзая. Выбух здзейсніў нападнік самазабойцы, які забіў прынамсі 4 чалавек, уключна са святаром. На малітве прысутнічалі некаторыя члены афганскага ўраду, аднак яны не былі сур'ёзна параненыя. Ахмед Вали Карзай, член рады правінцыі Кандагар, быў забіты ў аўторак сваім ахоўнікам. Генеральны сакратар НАТА Андерс Фог Расмусен сёння абвергнуў заяву лібійскага ўраду пра тое, што ў выніку ўдараў авіяцыі Альянсу загінулі больш за 1100 чалавек і 4,5 былі параненыя. Расмусен паведаміў журналістам, што НАТА не мае пацверджанай інфармацыі пра ахвяры сярод мірнага насельніцтва краіны. Прэм'ер-міністр Індыі Манматан Сінг заявіў, што арганізатары выбухаў у горадзе Мумбаі незабаве паўстануць перад судом. Пра гэта Сінг паведаміў падчас адведвання параненых у шпіталі. У выніку учорашніх тэрактаў загінулі 17 чалавек, 131 быў паранены. Тэракты ў Мумбаі рэзка асудзілі Рада бяспекі ААН і прэзідэнт ЗША Барак Абама. Расійскія праваабаронцы заяўляюць, што лічаць двух мужчынаў, абвінавачаных у забойстве Наталлі Эстэміравай, невінаватымі. Эстэмірава, якая працавала ў Чачні для групы «Мемарыял», была выкрадзеная і застрэленая 2 гады таму. Расійскае следства абвінаваціла ў забойстве двух братоў з ісламісцкай групоўкі. Адзін з іх быў забіты, другі ўцёк у Францыю, дзе атрымаў прытулак. Група «Мемарыял» заявіла сёння, што здабыла ўзоры ДНА ад братаў Францыі і сцвярджае, што яны не супадаюць са слядамі ДНА забойцаў, знойдзеных на адзенні Эстэміравай. Брытанская паліцыя арыштавала яшчэ аднаго чалавека ў рамках расследавання справы аб незаконных падслухоўваннях, што праводзіла рэдакцыя закрытай на днях газеты «News of the World». 9-м затрыманым стаў намеснік галоўнага рэдактара газеты Ніл Уоліс. Газета «News of the World» уваходзіла ў карпарацыю медыамагната Руперта Мэрдака. Пад ціскам брытанскага парламенту карпарацыя Мэрдака адмовілася ад куплі тэлеканалу B Sky B. На хвалях свабоды вы слухалі.